halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa idin uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo weliba bogeyda internetka ee v o a somali com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis 22-ka bisha diseembar sanadka 2020. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idin socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo al-shabaab ka saartay degmadii u dambeysay ee ay kooxdu ka haysatay gobolka shabeelaha dhexe.
degmada runigood waa degmadii u dambeysay ee dowlad goboleedka heer shabeelle ee cadow haysta ee laga xoreeyay, laga soo bilaabo matabaan ilaa iyo caliyaalo ama celcirfiid. dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxa heer shabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka.
waxaa kaloo maqli doontaan ilhaan cumar oo ka tirsan xildhibaanada kongareska maraykanka oo maanta safar ku tagay soomaaliya, gaar ahaan magaalada garoowe. sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha ukraine oo safar degdeg ah ku yimid washington, wuxuuna kongareska maraykanka u sheegay in kaalmada maraykanku aanay sadaqo ahayn. sidoo kale waxaa idiin soo socda barnaamijkii bandhiga v o a doodii gabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. turkiga iyo sacuudiga ayaa noqday dalalkii ugu dambeeyey ee muslim ah ee cambaareeyey go'aankii maamulka taalibaan ay haweenka uga mamnuuceen jaamacadaha, halka tiro haween ah dibadbax ka dhigeen waddooyinka magaalada kaabul maanta oo khamiis ah. astaan kale oo mucaaradka gudaha ah, dhowr ciyaartooyda krikidka ee afghanistan ayaa iyaguna cambaareeyey xayiraadda jaamacadda. krikidka ayaa ah ciyaar caan ka ah afghanistan, ciyaartooyduna waxa ay ku leeyihiin boqolaal kun oo taageerayaal baraha bulshada. hogaamiyaasha taalibaan ee afghanistan ayaa horaantii toddobaadkan amar ku siiyey haweenka dalka oo dhan inay joojiyaan ka qaybgalka ama dhigashada jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah, si dhaqsana ay xaggaas aan u tegin ilaa amar dambe. weli si cad ugamay hadlin xayiraadda ama kama aanay falcelin diidmada caalamiga ah ee ka dhanka ah tallaabadaasi. dhakhaatiir falastiiniyiin ah ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay toogasho ku dileen wiil dhallinyar ah oo 23 jir ah, shan kalena ay dhaawaceen aroortii hore ee maanta oo khamiis ah intii uu socday iska horimaad ka dhacay daanta galbeed ee la haysto. axmed darqaameh ayaa la sheegay in uu dhaawac soo gaaray kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen falastiiniyiin iyo ciidamada israa'iil ee galay magaalada naablus si ay u gelbiyaan dad yahuud ah oo ku cibaadaysanayay goob ku taalla magaaladaas. dhawaaq rasaasta ayaa la maqlayay muuqaalo ay falastiiniyiintu ka duubeen daaqadooga. darqaameh waxa uu ka yimid magaalada u dhow naablus ee tubas, wuxuuna ahaa ciyaaryahan kubadda cagta kooxda deegaanka ee magaalada macadda inuu ka qayb qaadanayay iskahorimaadka iyo in kale. xukuumad cusub oo lagu tilmaamay inay tahay midigta fog uguna xagjirsan taariikhda israa'iil ayaa lagu heshiiyey, taasoo dib ugu soo celinaysa kursiga ra-iisul wasaaraha benjamin netanyahu. netanyahu oo ku guuleystay doorashadii bishii noofembar ayaa lagu wadaa inuu xilka ra-iisul wasaaraha israa'iil qabto markiisii lixaad. isbahaysigiisa ayaa waxaa ka mid ah xisbiyada midigta fog oo uu ku jiro mid hogaamiyahooda mar lagu xukumay cunsuriyad ka dhanca carabta. falastiiniyiinta ayaa ka cabsi qaba in dowladda cusub ay sidoo kale sii xoojiso qabsashada israa'iil ee daanta galbeed. wakaaladda wararka ee ciraaq ayaa ku warantay in laba askari lagu dilay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay waqooyiga ciraaq. askartan oo la socday gaari ciidamada ah ayaa maalin ka hor waxa ay u safrayeen degmada markhmuur, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda ciraaq. ma jirto cid si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo ay ahayd dhacdadii ugu dambeysay ee isdaba joog ah ee maalmihii lasoo dhaafay. sideed qof ayaa lagu dilay, saddex kalena waa lagu dhaawacay weerar dable ay ku qaadeen tuulada abu al abali oo ku taalla waqooyiga galbeed ee falluuja, oo ay hore u haysteen koox xagjir ah amaba kooxda lagu magacaabo daacish. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Al-Shabaab ka qabsaday degmada Runirgood oo ah degmadii ugu dambeysay ee kooxdu ay ku haysatay gobolka Shabeelaha Dhexe. Qabsashada Runirgood ayaa ka dhigan in dhammaan degmooyinka maamul goboleedka heer Shabeelle ay haatan gacanta ugu jiraan dawladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya General Cabdullaahi Cali Caanood oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay isaga baxeen degmada Runirgood haatanna ay socoto meena baarid ay wadaan ciidanka iyo xaqiijinta amniga degmada. Generaalka ayaa dhinaca kale sheegay in howlgalladii ugu dambeeyay oo ay ka sameeyeen aagga Runirgood ay ku dileen 15 ka mid ah Al-Shabaab oo ay ku jiraan 5 ajnabi ah, laguna soo qabtay maxaabiis gaaraya 15.
Saakay lixdii aroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo hoggaaminaya xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegeen degmada Runirgood. Runirgood waxaa hoos yimaada tuulooyin badan. Tuulooyinkaas muddo waxaa ka soo socday dagaallo. Tuulooyinkaas waxaa ka mid ah tuulada Juxa, Al-Naciima, Al-Kawthar oo dagaallo adag ay horey uga soo dhaceen, xogtiisana xogtoodana adhesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan 150 maleesiyooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab, 15 maxaabiis looga qabtay, 5 ajnabiyana lagu dilay. Intaas tuulooyinkaas waxay hoos yimaadaan degmada Runirgood iyo kuwo kale. Ciidamadii cadowga way yaacayaan, bacsi baa ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxaa laga raadinayaa. Inkastoo weli waxba laga helin oo ay nadiif tahay, ciidanna wuxuu ku sii jiraa bacsiga cadowga. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala bacsigaasna inaan helbo fiican kala hadlo.
Jeneraalku waxa uu sheegay in howlgallada markan ay u tallaabi doonaan deegaano hor leh maadaama la xoreeyey degmooyinka Heer Shabeelle, waxaana uu ciidamada amniga ku ammaanay dadaalka nafurnimada leh.
Degmada Runirgood waa degmadii ugu dambeysay ee dowlad goboleedka Heer Shabeelle ee cadow haysta ee laga xoreeyey. Laga soo bilaabo Matabaan ilaa iyo Caliyaalo ama Celcelfiid, dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxaa Heer Shabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka. Way jiraan meelo ay cadow kaga harhareen sida galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Shabeellada Dhexe, ayagana insha allahu tacaala dhowaan waa la kurtuma jarayaa. Meelahaas ay u calcarareenna waa laga saari doonaa, waana loo diyaarsan yahay. Cutubyada halkaas ka howlgeli lahaana waa loo diyaariyey. Guuluhuna waa isdaba socdaan. Haddana mar dhow waxay u gudbi doonaan dowlad goboleedyo kale. Dowlad goboleedyadaasu ma aha kuwa hadda furunta ka jira oo keliya dowlad goboleedka u gudbayaan, ee dowlad goboleedyo kale diyaar garoobay ayadana ay howlgal ka bilaabayaan mar dhow oo ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliya sektorkii meeshaas deganaa ama qaybtii deganayd iyo xoogga shacabka iyo dowlad goboleedka daraawiishtu ay ka wada howlgalayaan.
Degmada Runirgood oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe waxay qiyaas ahaan u jirtaa magaalada Muqdisho 264 kilomitir, waana degmo dhacda xadka kala qeybiya Galmudug iyo Heer Shabeelle dhanka xeebta. Dhinaca kale, ugu yaraan 5 askari ayaa lagu dilay, 3 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii gaari ay la socdeen ay miyano kula qaraxday duleedka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage. Gaariga miinada ay la qaraxday ayaa waxa uu ka mid ahaa kolonyo gaadiid ah oo mucaawino u siday degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Halkaad weli nagala socotaana walaanta Soomaaliga VOA. Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta booqasho ku tagtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa qaabilay warbixintana waxaa Garoowe kasoo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Ilhaan Cumar oo saakay soo gaartay Garoowe ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey, waxaana garoonka ku sugnaa dadweyne fara badan iyo xubno ka socday golaha baarlamaanka iyo kan wasiirada. Inkastoo xildhibaanada markii ay soo degtay iyadoo diyaaradii waday ee ka soo kacitantay dalka Kenya ayaysan la hadlin warbaahinta, balse madaxda Puntland ee garoonka ku sugnaa ayaa tilmaamay in ahmiyad weyn uu leeyahay socdaalka Ilhaan ee Garoowe. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay.
Puntland wuxuu uga dhigan yahay inuu xiriirka Mareykanka iyo Puntland ay sii uu sii hagaago. Waxay uga dhigan tahay in muxuu ahaayey nafariimaha ay qabaan Soomaali qabto ama Puntland qabto inay gaado baarlamaanka Mareykanka gaado inay siyaasadda Mareykanka gaado waxay uga dhayntahay inay xuk ka ogaato arrimaha Puntland meeshii marayaan iyo Soomaaliya meeshii marayaan inay xogaal u noqoto iyo lagu heeda ku timi intaas oo dhan bay uga dhigantahay waa qof sumcad ku leh dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo dalka Mareykanka labadaba iyo dunida siyaasadda caalamka iyo geeska Afrika aad iyo aad uga qayb qaadata marka waa soo dhaweynayna
Abdulfatah Maxamed Abdinoor wasiir dawladda madaxtooyada Puntland ayaa isna dhankiisa ka hadlay socdaalka Ilhan Umar
walaa safarkan wuxuu ka dhigan yahay safar aad u muhiim ah waa safar taariikhi ah waa mas'uulkii ugu sareeyay ee Mareykanka imaado oo soo booqda dawladda Puntland iyo deegaanka Puntland gaar ahaan caasimadda Garoowe
wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa dhankiisa tilmaamay in qiimo sare ugu fadhiyo Puntland xilligan socdaalka Ilhan ay ku timid
waa wax fudan buu ku fadhiyaa hadda waa sarkaal sare weeye oo aqalka Mareykanka Congress-ka ka tirsan inay aragto durufaha ka jira gobolka iyo deegaan ahaan meeshii ay asal ahaan ka soo jeeday kuna soo wasiga halkeedu ka soo jeeday aad bay muhiim u tahay indhaha ay wax ku aragto waxay joogtaa meel ay talada wax ku go'aamiso oo Afrika ay maaragtay saameyn ku leedahay iyo adduunkaba marka indhaha ay wax ku aragto aad bay u tahay anagana sharaf weyn u tahay inaan fadhiyo maarka Muqdisho waa tagaysaa iyo gobolka intiisa kale marka si wanaagsan baa loo soo dhaweynayaa haddii sharaf baan noo tahay halkan waxa ka socda hadda shirkii qurbajoogta Puntland oo xoogoodu ka yimi gobolkeeda reer Minnesota oo iyaguna halkan kulankan qayb ka ah marka arrintaas si fiican loogu soo dhaweynayaa qayb bayna ka tahay isku xirka Soomaalida dibadda oo xilalka ka haysa iyo dalkii hooyo inay soo saangalaan
inkastoo xildhibaanada hore u timid Puntland xilli hore haddana waa markii ugu horeysay ay Puntland timaado iyadoo ah mas'uul sare oo dalka Mareykanka ah waxa ay xarunta madaxtooyada kula kulantay madaxda Puntland oo ugu horeeyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani Nuux Musabirjeeb VOA Garoowe
kaddu lagala socotaana waa laanta Soomaaliga daacadda VOA xabsiga dhexe magaalada Hargeysa ayaa waxa maanta laga sii daayay Cabdimaalik Muuse Aldoon iyadoo waqtiga soo xidnaatan iyo bishii August ee sanadkii 2022 iyadoo waqtigaas lagu eedeeyay inuu warar been abuur ka sheegay dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo ee magaalada Hargeysa warkan waxa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
Cabdimaalik Muuse Aldoon ayaa markii laga soo daayay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa maanta barqadii waxa warbaahinta kula hadlay isla magaalada Hargeysa waxa uu sheegay isla markaana faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay muddadii uu xidnaa maxkamadii uu soo maray iyo doodihii dhexmaray isaga iyo garsoorayaasha waxaana uu ku dooday in isaga oo xidhan in maxkamaddu ay dambi ku weyday lana xukumay in la sii daayo balse aanay taasi dhicin
eedo ayaa la siiyey eedahaas waxay ahayd waxaad ceebaysay dugsiga Abaarso waxaad warar been abuur ka faafisay dugsiga Abaarso waaye waxay ilaahdeen cadeymaan ku hayna cadeymaha ay hayeen waxay keeneen dad ay ilaahdeen waa waalidiinta dugsiga Abaarso oo u taagan inay yihiin marag marag iga marag iga dhana isla markaana dhibanayaal waalidiinta waxaa lagu sheegay marag iyo dhibanayaal marag iga dhana iyo dhibanayaal say isu qabanaysaan uma garanayo waxa kaloo lay keenay cadeyn waxa lagu yiri muuqaalkii aad yaari ka jawaabaysay ayaa cadeyn ku ah iyo baarihii waxay ka qoreeyay taas cadeyn ku ah aniguna cadeyntayda baan keenay maxkamaddii go'aan bay soo saartay laba go'aan bay soo saartay waxa weeye markii ay sukaayay eegtay labadeeda dhinac waxay tiri waxa weeye wax dan laguma laha ninka wax dambi laguma laha baraay soo saartay inaan beri ah sidoo kale waxay amartay maxkamaddu in la sii daayo go'aan waxa weeye in la sii daayay maxkamadda waaye lama fulin goobtii aan joogay lama fulin oo layma sii dayin in la sii daayay ayahay laakiin lama fulin maxaa dhacay anoo ka tiraysay badib lagu celin jeel asalku wuxuu ahaa marka shuruudooda loo eego in qofka dee markuu maxay maxkamaddu ay beri ka dhigto inuu baxo laakiin layma sii dayin adigu saddex bilood iyo dheeraad kadib maxkamad labaad oo rafcaankaaba lay bilaabo oo aan biilba laga qaatay anugu ma qaadan markii aan biilka laga qaatay maxkamaddu waxay soo saartay go'aan bay soo saartay go'aankaasi wuxuu ahaa in laba sano laygu xukumo iyo saddex milyan oo lacag ah hadda wax cusub oo yacni ka duwan cadeymo cusubna qoladii hore may keenin aniguna wax cusub kuma dareen intii hore uma sheega waxaan biilka kama qaadanayo sababtoo ah yani waxa weeye rajo kama qabay cadaalad inaan helo hadda waxaan go'aansaday inaan labadeedii sano dhammaysto
Cabdimaalik Muuse Aldoon ayaa u mahadnaqay cid kasta oo la dadaashay muddadii uu xabsiga dhexe ku jiray oo ay ugu horeyso hooyadii Qadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaa toddobaadkan soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Saare Cidlo Nuur
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku qaadaa dhigi doono murannada siyaasadeed iyo murugsanaanta sharci ee markasta ka dhalata doorashooyinka Soomaaliland inkastoo ay dhawaan golaha guurtida oo awoodda sharcigu siiyay adeegsanaya ay muddo 5 sano ah kororsadeen madaxtooyadana ay 2 sanadood oo muddo xileed cusub siiyeen haddana 13kii bishan December waxa ku ekayd muddo xileedkii 5 sano ahaa ee madaxweynaha oo ka soo bilaabantay markii madaxweyne Muuse Biise Cabdixilka loo dhaariyay 13kii December sanadkii 2017kii shanta sano ee soo idlaatay may ahayn kuwa siyaasada ha sahlanaa waxa loo oran karaa madaxweyne Biise wuxuu xafiiska la kowsaday iyadoo ay jiraan arrimo dhowra oo marka ay isfiirsadaan si muuqda saameyntooda looga dhaxarkayay bulshada xumada siyaasadeed ee ka dhalata doorashooyinku waxay saameyn ku yeelataa dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga iyo nolosha dadka xoogsatada ah iyadoo xilligaasina qiimaha sarifka lacagta dollarku uu marayay halkii abid ugu sarreysay waxa kale oo jirtay kala qaybsanaan bulshada dhexdeeda marka laga yimaado ololaha qayb ahaan qabyaaladaysnaa ee xisbiyada tartamayay ku ololeeyeen haddana tirada madaxweyne Biise u codaysay ee uu ku guuleystay waxay in yar uu ka badnayd isku darka tirada dadkii labada xisbi mucaarad u codeeyay taasina waxaa sii raacay shakhsiyaad xilal waaweyn ka filayay xukuumadda Biise oo iska dhex waayay liiska xukuumaddii la soo dhisay shakhsiyaadana dhaqaale ku qabay xukuumadihii hore oo la sheegay inuu Biise albaabada ka xiday iyo dalay siyaasadeed oo markii hore barbar taagna ololaha Biise oo iyaguna muddo kadib ka huleelay badankoodu waxay miisaanka ku biiriyeen dhinaca mucaaradka waxaa bilowday shirbeeleedyo jabhada beelaysan mudaharaadyo kala dambeeyey kulamo siyaasadeed oo hadallo dhiilo leh oo dhimbiisha ka kulul laga soo gelayay kuwaasi oo joogto ka noqday in laysku weydaarsado warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland iyo baraha bulshada balse buuqa siyaasiga ahi wax kastaba salkaha ku hayaane waa kuwa laga baaqsan karayay waxayse gaab iska dhigeen hawlo doora oo haddii mucaaradka iyo muxaafidku si degan uga wada xaajoon lahaayeen guulo iyo safkarad ku dhammaan lahaa waxaa xilligaasi muddo dhaaf ahaa golaha wakiilada oo muddo xileedkii la doortay 3 jibaar dhaafay golayaashii deegaanka oo 8 tirsaday iyo siyaasiyiin badan oo damac ka hayay furashada ururo cusub oo iyaguna u gutirinayay inay buuxsamaan 10 sanadood ee xisbiyadii hore ruqsadda la siiyay arrimahaasi oo isku cakiran kala badh muddo xileedkii madaxweynaha waxaa la soo yagleelay guddi cusub oo doorasho oo ka kala yimid mucaaradka muxaafidka iyo guurtida waxaase markiiba laysku mari waayay dhismaha guddigaasi doorashooyinka kadib markii mucaaradku ay aqbali waayeen cabdirashiid riyo raac oo xubinka ahaa guddiga cusub loona tirinayay xisbiga muxaafidka iyo madaxweyne Biise balse muran dheer oo bilooyin qaatay kadib mucaaradku waxay ogolaadeen riyo raac waxaana bishii December ee 2019kii loo doortay gudoomiyihii guddiga doorashooyinka talaabadii ugu horeysay ee la qaadaa waxay noqotay in loo dareero doorashada wakiilada iyo deegaanka oo markii ugu horeysay la israaciyay dhinac kastaana uu guulo taariikhiya ka sheegtay mucaaradku waxay isku bogaadiyeen inay kuraastii ugu badnayd iyo 2 kamida shir gudoonka ku guuleysteen halka xukuumaduna gudoontay bogaadinta qabashada doorasho caalamka laga ammaanay oo nooceedu aanu hore dalka uga dhicin isla markaana kharashka ku baxay inteeda badan ay xukuumaddu bixisay raynraynta guulaha labada dhinacba tirsanayeen may noqon kuwa loo sii damaashaado waxaa durba kaadiga soo saaray xilligii furista ururada taasi oo ay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye soo dhaweynayeen siyaasiyiin badan oo damac lihina durbaanka u tumayeen balse mucaaradku ay si weyn uga soo horjeesteen waxaa maxkamadda sare loo gudbiyey fasirka sharci waxa laga yeelayo in la furo ururo aanay la socon doorashada deegaanku go'aankii maxkamadda sare ka soo baxayna waxa ugu weynaa in ururada la furo iyo wax ka bedeliya kaabis lagu sameeyo xeerka doorashooyinka si loo waafajiyo doorashada tooska ah ee ururada garyaqaan Mubaarak Cabdi oo ah la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada ayaa arrimahaasi sharaxaya
ayaad oo maafantahay sahra sida adigu waa warbixintaada ku sheegtay ayaa muranka siyaasigaba muddo badan kasoo taxnaa soomaalilan ayn odhan karno murankan waxaan aaminsan inuu yahay muran siyaasi ah ayaan ahay muran sharci xeer number 14 waa xeerka ugu wax ka bedelka badan xeerka soomaalilan oo hadda markii afraad wax laga bedelay hadda loo socday bardan markay shiisto oo marxanaad wax laga bedelay waa xeer kooban oo lagu nidaamiyo mandate-ka mudaxiladka mabaadiida waajibaadka iyo structure-ka maqaabismeedka ee xisbiyadu yeelan doonaan sidoo kale waa xeer doorasho dhinaca marka laga maajirinaana waa xeer maamul guddi gaarana waa lagu dhisay golaha wakiiladu xildhibaano ka mid a waxay wax ka bedel iyo kaabis ay soo jeediyeen ku salaysan iyagoo raacaya go-aankii maxkamadda dastuurku ay gaadhay ama ruulinkii maxkamadda dastuurku soo saartay la xiriiday in doorashada ururadu ay ahaan doonto iyo xisbiga doorasho guud oo toos ah oo aanay ahaan doonin hanaanki marka iyagoo xildhibaanuhu taa ka shiidaal qaadanaya sidoo kale ganacsada reer soomaaliland iyado badan oo maaragtay mutaqafiina ay soo jeedeen in arrintan xal laga gaalo sharci loo sameeyo waliba xildhibaanada dhexdooda ay arrintan ku kala aragti duwanaayeen iyo golayaasha xeer dejinta labada ahiba waxa la sameeyey wax ka bedel iyo kaabis ku salaysan xeer lambar 14 iyo xeer lambar 9 iyo 1 waa xeerka guud ee doorashooyinka muranas xeerka waxaa lagu daray oo lagu qoray qodobo la xiriira maxaan ku lahdayay in ay xisaabto garaad iyo ururada doorasho gudahooda sidii maxkamaddu tiri mandatekii xisbiyada oo siinayay in xisbiyada hadda jira ee liisanka uu dhacayo istiraatiga december ee bishan inu ku guda jirno in iyagu awood leh inay doorashada madaxtooyi ugu soo horeysan karaan in xisbiyada extension ay helaan marka siyaasiyiintii aragtida dabada ka riixaysay xeerdejiyaasha ahaa ayaa arrinta baakab gareeyay way ka shaqeeyeen way ansixisteen aftardaad waxay u gudubtay golaha guurtida golaha guurtida markaa xeerkiis kamaru jawaabin maru aqbalin laakiin xeerkii meele ayuu ku dhintay
wax ka bedelka lagu sameeyey xeerka doorashooyinka ee 14 ee uu garyaqaanku sharaxay waxa uu golaha wakiilada ka baxay iyadoo mudanayaasha golahaasi ku kala qaybsan yihiin saxahaanshihiisa waxaana u gudbay golaha guurtida balse guurtidu xeerkaasi weji furan kumay qaabilin waxaanay si hanaan cusuba dib ugu celiyeen golihii laga soo diray khilaafyaduna waxay noqdeen muranno sharci madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa mar uu ka hadlayay meel fagaaro ah sheegay in mar kasta albaabadiisu u furan yihiin cid kasta inkastoo mucaaridku dhankiisa ku eedaynayeen inay ka socon waayeen waanwaantii ergooyinku wadeen
haddii sharci lasu qabto qodob la eego bal ciddii hasha dhegalahaydhagana ee waxay naga qasan kara bamaayo caruur ayay naa ka sasine dad kale yaraa didiin dad weynaan gaale waxaasa waxa baxaya eedacad ka dhegaysataa ee siyaasada laisku qaybla ina buuqayba colaad hagoodiga waxaan ku dhamaynaa arrintaana walaaltayn aanu ka diyaarnahay isu keenkeena albaabkoodu waa furan yahay halkaa madaxtooyada qaranka ka dhexaysaan ka mid baatiimadigame kaalay wixiina aynu dhammaysanee ayun baan loo taagannahay
si kasta oo xaalka siyaasadeed u murugsanaa dalkana ay ka dhaceen mudaharaadyo ay dad badani ku dhinteen islamarkaana xabsiga loo taxaabay dad tiro badan oo ay ku jiraan haween dhallinyaro wariyayaal iyo hogaamiye dhaqameedyo siyaasadda ku lingaxnaa iyo siyaasiyiin haatan waxaa mar kale loo jihaystay diiwaangelin iyo dabcan doorasho ku xigta oo haddana labada dhinac midba doorasho gaara gaawaha u culanayo madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa maalmo ka hor khudbad uu jeediyey ku soo daray hadallo laga dhadhansan karo in doorashada ururada iyo xisbiyadu ay ku xigi doonto diiwaangelinta codbixiyayaasha ee 28-ka bishan bilaabmaysa
sanadkan soo socda ee dhawaan bilaabaya haddii alla idhaahdo wuxuu dhan yahay oo uu noqon doona insha allahu sanad doorasho waa diiwaangelintii deeraadanka bishan waxay dhammaanaysaa 28-ka januari qaranka gudaha waxaan ugu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan waxaan kaa mudanayaaba ururada iyo xisbiyada tartami doona 13-ka haddii alla idhaahdo marka diiwaangelintu dhamaato waxaa laga rabaa inay dadka tusaan hadalkooda iyo ficilkooda iyo qorshahoodaba inay yihiin dad waayeela oo u bisil dadkan hogaamintiisa si aynu uga baxno xaaladii hore ee ahaa barbarashada dimuqraadiyadda
geesta kale cabdilaahi cismaan geeljire oo ah xogeyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani ayaa sheegay in dhankooda aanay suurtagal ahayn doorasho ururo oo kasoo hormarta ta madaxtooyada
waan ku salaamay saaraadigiiyo dhegeystayaasha idaacaddaba diiwaangelinta waa sidan ognahay waa xaqa muwaadinku leeyahay inuu kaar qaato si uu u codeeyo doorashadu noocay doontaa ahaatee marka uu haysta kaarka marka waanu ku dhiirigelinaynaa aynu ku galo doorashada madaxtooyada oo ah sharciyadu uu yaallo iyadu maaran sugeyn
in wax la sheegaya xisbigiina wadani in laba mowqif oo xoogni ay haatan ka dhex jiraan ay ku dhex loolamayaan kuwaas oo ah qayb xisbiga kamida oo aaminsan in la galo doorashada ururada iyo xisbiyada oo haatan ay diyaar u yihiin iyo qolo ku dhagan mowqifkii hore xisbiga ee ahaa inaanay gelaynin doorasho urur oo ka soo horreysa doorashada madaxtinimada marka xisbi ahaan ma jiraan khilaafkaas xisbiga dhexdiisa ka jira wuxuu yeesay mowqifkiina kama dambaysta ee ku aadan doorasho urur oo ka soo horreysa doorasho madaxtinimada
arrinkaa wax ka jira ma jiraan doorashada aan u taaganahay ee murashaxa iyo madaxda iyo hoggaanka xisbigu waa ay si public u sheegeen iyo sir bay u sheegeen waxa weeye inaanu diyaar u nahay doorashada madaxtooyada haddii laga soo hadal qaadi lahaa doorasho ururo yaa sharciyadii haya maa wa kaceebta laysu calaamadinaya
haddiiba cabdilaahi sida aad sheegtay ay jiraan qodobo sharci oo ka dhiman qabashada doorashada ururada iyo asxaabta amaba xisbiyada oo si degdega loo dhameeyo muddada imika diiwaangelintu socoto kadibna doorashadaasi ururada iyo xisbiyada oo sharuucdeedii qawaaniinteedii u dhan yihiin loo diyaar garoobo idinku ma ka qayb galaysaan
sare waxaa journalist sare baa toogadato haddii lagama jawaabo qooda haddii waa falma dhacdo
laakiin waana dhici kartaa soomaa
waxaan dhicin dee jawaab male waxaan se kuu sheegaya anagu waxaanu mar walba u taaganahay waa doorashada madaxtooyada ee waktigeedii horeysay ee waktigeedii mar walba horeeyo ee sharciyadii yaallo sharciyadii yimaado ee kalebana iyadaa ka horeysa waktiga taagan dee wixii kale ha dhacaan
26-ka bishan December oo ku beegan maalinta Isniinta ee soo socota waxaa ku eeg ruqsadii 10 sannadood ahayd ee ay haysteen saddexda xisbi ee u cid kulmiye iyo wadani waxaa geesta kala soo 10 urur oo haysta shahaadooyin cusub oo ku meel gaara kana soo gudbay doorasho hordhaca una diyaarsan doorasho ay la galaan xisbiyada ay ruqsaddu ka dhacday sharci ahaan waxaa lagu muransan yahay labada doorasho ta soo horeyn karta garyaqaan Yuusuf Biixi oo arrimaha murannada siyaasadda ee sharciga la xidhiidha falanqeeya ayaa weydiiyey inay jiraan shuruuc lagu geli karo doorashada ururada iyo xisaabta
walaagu jiraa xeerkii lagu gelayey ururada siyaasadda oo waa xeerkan xeer number 14 ee maxkamadda go'aan ka soo saartay balse way fiicnay wax ka bedel iyo kaabis oo fursad loo helo sidii loogu sameyn lahaa wax ka bedel iyo kaabis oo laga dhigi lahaa doorasho toosa halkay golayaasha deegaanka ka ahayd ee guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka saaray qalaalay iyada oo mar walba laysla maaganaa dhinac kastaaba uu dhinaca kale la maagan yahay qolada ururada qolada xisbiyada mucaaradku waxay doonayeen in ay raaciyaan ama ay raacsadaan in muddo kordhin ay u samayn karaan xisbiyada markay muddadan 10 sano ay ka dhammaato marka siyaasi ahaan baa laysku hayay balse ma jirto sabab u diideysa in doorasho lagu galo xeerkan maadaama doorasho toosa la yidhi doorasho toosa meel kasta ku bedesha baa la yidhi doorasho toosa meesha golaha deegaanka ahaydba marka problem xeerka doorasho loo qaban waaya ma jirto laakiin way kasii fiicnayd ama way kasii qurux badnaan lahayd luu amarman lagu sameeyo oo siyaasadan laysla gaadayana ay meesha ka baxsantay
garyaqaan Mubaarak Cabdi ayaa isna aragti sharci oo taasi ka duwan qaba
labadan misandan kamid ahay ruulin maxkamada doorasho laguma galo maxkamada ruulin bay soo saartay laakiin ruulinku wuxuu baahan yahay inay xeerar ay ka dhashaan xeerarka aad soo saartay waa la garanaya waa baarlamaanka asalkana doorashadu intay tahay tan siyaasi waxa ka badan intay tahay xuquuq muwaadiniin marka xuquuq kastoo muwaadinku yeelanayo waa in xeer cadeynaya la helaa sidoo kale dadka daneeyayaasha ururada ay furanaya iyagu dee dad saxan oo ku taagan wadadii sharciga ahayd maadaama sharci wajireen xisbiga la furta dalka xisbigiisu aanay xadneyn khatar bay maqsadeena ku tahay oo doorasho ma geli karaya bilaa xeera waana waayo ururku waan doorashada codo keliya maa waanu xeer ku hela xeerkiina ma jiro ku hadhay maxaa lagu reebayaa maxaa lagu soo baxaya wax la garanaya ma ilaa nidaamka hore waa laga kaxaya xeerkana haysano waa xeerkii lagu galay 2012-kii mudanyaal gola deegaan baa soo ururada kasoo baxay ururada saasay cid ku helayeen ku cusub Soomaaliland weye waa doorashadii ugu horreysay noocyaga ee dalka ku cusubee ka qabsoomi doonta duulahayaa dhacaysa maadaama ay maxkamadda dastuurka sidaa xukuntay
xisbiyada mucaaradka waxay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ku eedeeyeen inay doonayaan in si jujuub ah lagu soo hormariyo doorashada ururada. Cabdinaasir Buuni oo ah afayeenka xisbiga kulmiye ayaan weydiiyey waxay kaga jawaabayaan eedahaasi.
Horta hadday xisbiyada mucaaradku ku adkaystaan doorashada u soo horeysa inay tahay madaxtooyada tahay doorashada madaxtooyada rabitaankooga iyo iraadadooda iyo jacaylkooga iyo aaminsanaantooda kuma dhacayso, xisbiga kulmiyaha kuma dhacayso iraadadiisa iyo rabitaankiisa. Waxay doorashooyinku ku dhacaan kuna qabsoomaan waa hab iyo hannaan iyada oo loo raacayo xeerarka iyo dastuurka dalka iyo xeerashiisa ka dheegmo loo raacayo. Doorashada u soo horeysa ee maanta dalkan dacda diiwaangelinta dhacaysaana waa doorashadii ururada oo saddex xisbi qaran inoogu soo bixi doonaan. Saddexdaa xisbi qaran ee shahaado 10 sannaa haysta ayaa geli doona doorashooyinka waajibaya 10 sannoo dhexdood. Doorashada u soo horeysa ee qaanuuniya ee dalkan ka dhacaysaana waa doorashada ururada.
Si kasta oo xaalka siyaasadeed yahayba guddiga doorashooyinka ayaa sharcigu siinaya inay soo saaraan kala horeynta doorashooyinka, muddada xilliga ay qabanayaan, iyo guud ahaan diyaarinta saaxadda tartanku ka dhacayo. Xukuumadda ayaa iyagana dhankooda sheegay in miisaaniyadda sanadka soo socda ay ku dareen kharashka doorashooyinka. Sidoo kalena waxaa jirta maxkamadda sare ee dastuuriga oo ka garnaqda markasta oo surimada siyaasaddu ku soo oodmaan albaabada sharciga. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkani waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Saare Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbad xasaasi ah u jeediyey Kongreska Mareykanka wax yar kadib markii uu la kulmay madaxweyne Biden. Zelensky ayaa ka codsaday Mareykanka in ay sii wadaan taageerada militari ee ay siinayaan dalkiisa. Washington ayaa ku dhawaaqday in gantaalada difaaca ee Patriot ay siin doonaan Ukraine, laakiin Moscow ayaa sheegtay maanta in gantaalada cusub ee Mareykanku siinayo Kiev aanay wax ku biirin doonin dejinta colaadda ama aanay ka hor istaagi doonin Ruushka in uu gaaro yoolkiisa. Warbixin ay v o a iyo wakaaladaha wararku ka qoreen arrintan ayaa waxaa idma soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha Ukraine ayaa u mahad celiyey qoys kasta oo Mareykana kadib khudbad qiiro leh oo uu u jeediyey Kongreska Mareykanka, taasoo ujeedkeedu ahayd in uu meesha ka saaro shakiga ay qabaan xubno ka tirsan Kongreska ee ku aadan gargaarka militari ee Mareykanku siiyo Kiev, halkaasoo dagaal ay kula jirto dowladda Ruushka oo kusoo duushay waddanka Ukraine. Waxay safarkiisi ugu horreysay Vladimir Zelensky ee dibadda ugu baxo tan iyo markii Moscow ay bilowday duulaanka baaxadda weyn ee 24-kii Febraayo sanadkan, duulaankaas oo dunida ka dhigay mid markaasi dhaqaale burbur gaarsiiya oo dhimasho badan iyo burbur kalena sababay. Madaxweyne Zelensky ayaa ka codsaday sharci dejiyayaasha Mareykanka in ay meel mariyaan 5-4 bilyan oo gargaar ah oo la siinayo Ukraine, taasoo ka dhigi doonta wadarta kaalmada dagaalka Mareykanka in ka badan 100 bilyan. Zelensky ayaa uga mahad celiyey Kongreska taageeradooda dhaqaale, laakiin wuxuu carabka ku adkeeyey in Ukraine aysan keliya noqon doonin midda ka faa'iidaysata taageeradaas.
Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy.
Waxa uu yiri, lacagtiinu ma aha sadaqo, waa maalgelin lagu sameeyo amniga caalamka iyo dimuqraadiyadda oo aan u maareynayno, buu yiri habka ugu mas-uuliyadsan. Qaar ka mid ah sharci-dejiyayaasha aqalka Kongreska Mareykanka ee ka tirsan jamhuuriga ayaa waxa ay ka dhawaajeen shakiga sii kordhaya ee ku saabsan gargaarka Ukraine la siinayo. Qaar ka mid ah xubnaha mayalka adag ayaa ku baaqay in la joojiyo iyo in la baaro sida loo isticmaalo gargaarkaas. Goorsii horeysay, madaxweyne Joe Biden ayaa aqalka cad ku soo dhoweeyey madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky si uu fariin ugu diro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ku aadan in Mareykanku aanu joojin doonin taageerada militari ee Ukraine uu siinayo. Isagoo arrintani ka hadlay waxa uu yiri, isagu waxa uu isku dayayaa in xilliga qaboobaha uu isticmaalo hub ahaan, laakiin dadka reer Ukraine waxa ay sii wadaan dhiirigelinta adduunka. Arrintan dhab ayay iga tahay, ma aha oo keliya inay annaguna dhiirigelinayso, laakiin waxay dhiirigelinaysaa dunida oo idil marka la fiiriyo geesinimadooda iyo sida ay u doorteen adkaysi iyo go'aanka mustaqbalka. Zelensky ayaa u mahad celiyey Biden oo uu siiyey bilad sharafeed militari uu lahaa askari Ukrainiana. Dhanka kale, Ruushka ayaa Khamiistii sheegay in sahayda Mareykanka ee nidaamka gantaalada Patriotka ee Ukraine aysan waxba ku biirin doonin dejinta colaadda ama aysan ka horseegi karin ruushka inuu gaaro yoolkiisa dagaalka.
Aad ayuu mahadsanahay Jamal Axmed Cusmaan oo warbixintaas inaad soo siiyay qad ka socotana waa laanta Soomaaliga VOA. Magaalada Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya waxaa maanta meel fagaar ah lagu gubay xashiish lagu qiimeeyay malaayiin lacagta Kenya ah. Maxkamadda ayaa soo saartay in lala wareego gaadiidkii waday xashiishkaas. Wajeer waxaa ku soo badanaya ka ganacsiga mukhaadaraadka mamnuuca ah. Warbixintan waxaa gaarsiisa ka soo diray wariye VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Go'aanka maxkamaddan ay soo saartay ayaa shacabka ku dhaqan accountiga Wajeer ay soo dhaweeyeen kadib markii bangi lagu qiyaasay ilaa 6 milyan oo lacagta dalka Kenya waa xashiish lagu gubay gudaha magaalada Wajeer. Xillay maxkamaddu go'aanka soo saartay in bangigaasi ama xashiishkaasi uu yahay mid si sharci darro ah dalka Kenya ku soo galay gudahaana dalka Kenya haaraan ka isticmaalka xashiishka. Mr. Omar Benja oo gudoomay gubidda xashiishkaas ayaa waxa uu sheegay in go'aanka maxkamaddu ay tahay mid ay raacayaan ayna soo dhaweynayaan. Wuxuuna sharaxayaa go'aanka sida maxkamaddu u dhacay.
Tuko na the county security team tulikuwa tumekuja ku destroy bank ambayo ilishikwa sehemu ya Aldas.
Halkan waxaan ku wada suganahay guddiga amniga ee countiga Wajeer. Waxaan halkan ku guud doonaa xashiish ama muqaddaraad deegaanka Eldaas laga soo qabtay oo go'aan maxkamadii maanta ka gaartay in la gubo ay soo saartay. Marka go'aanka aynu helay ayaa anaguna waxaan qaadaynaa tilaabada ah gubitaanka. Marka fagaarahan ayaanu ku gubinay idinkuna waxaad ka ahaanaysaan markhaati gubitaanka xashiishkaasi ee deegaanka Eldaas laga soo qabtay.
Itakuwa forfeited kwa serikali, hiyo ndiyo.
Mr. Benja ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maxkamaddu haatana ay go'aan ka gaarisay sidoo kale gaarigii Land Cruiser shaaha ee soo geliyay xashiishka magaalada Wajeer, taasoo uu sheegay inuu noqon doono mid dawladdu ay la wareegi doonto.
Bangi yenyewe ilikuwa ni 63 bales, all weighing 227 kgs, na iko na value ya 6,810,000. Ile bangi
Solalis, en qimaha gud xashiishkan waxa ugaariya ila 6 milyan oo lacagta dalka Kenya. Sidoo kale dawladdu haatan go'aan waxay ka gaaraysaa gaariga Land Cruiser ah ee xashiishkaasi waday. Dadweynaha waxaan uga digaynaa in aysan u dulqaadanin dawladda iyada iibsiga iyo ka ganacsiga xashiishka oo ah muqaddaraad dalka Kenya ka xariman. Cid walba oo tallaabo noocaas ah isku daydana in dawladdu ay sidan u qaban doonto hantidoodana ula wareegi doonto xashiishka ay soo qaadaan ay noqon doonto mid goob fagaara lagu gubayo. Waan soo dhaweynayaa dadweynaha xogtaasi dawladda soo siiyey. Idinkuna waxaan leeyahay ha laga fogaado cid walba oo howlahan ku jirtare ha lagu wargeliyo. Inta badan deegaanka countiga Wajeer cabasho fara badan waxay ka muujinayeen xashiish iyo muqaadaraad fara badan oo dalka Ethiopia iyo Soomaaliya inta badan ka soo gala countiga Wajeer, taasoo inta badan hoggaamiyaashu sheegi jireen halis fara badan ay ku hayso dhalinyarada gobolkaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaybtii ugu horreysay ciidamadii tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea shalay ayaa dalka dib loogu soo celiyey xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda Al-Shabaab. Haddaba ciidamadan shalay dalka dib ugu soo laabtay maxay ku kordhin karaan dagaalka dowladda ay kula jirto Al-Shabaab? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Guleed Cabdimaalik oo ka faallooda arrimaha amniga iyo aqoonyahan Cadaawe Faarax Cabdulle. Hadalka waxaa ku horeynaya Guleed Cabdimaalik.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa bahda VOA iyo dhammaan daadiyaha barnaamijka Xuseen Xasan Dhaqane. Aniga waxay la tahay ciidamadan la keenay ee soo noqday la soo nabad celiyey الله تجارسي مدحونا جمهورية فدرالية الصومالية حسب الشيخ محمود وحنا مستنا إني أود بدن يكون كردن دوران إذا ما ذكر دكتور تامي يعني جراهان هير شبيلة هيراني شبيلة دحية شبيلة دهوسة يدوان ولا بلاد دون كونفور قلبيد يوتيوب لان وحنا مستنا وقت يقولوا بحنا أي بعدين يقو سمين دونا هالجلا قرشيسن وحنا مستنا إني تاي فرصة الصومالية دب وصل قندونتو نبدي يهر مركي برواقدي
وما سنت قلت هي عداو فرح
ولا الحسين هذه هذا ما سنت هاي هذه يو بهذا فيه هو سدوك ولا كذا قال قبل قلنا وما سلي هاي هذه أنا أقول قال موضوع عضاضة وحيرتها إن يسمع واحد بدن سوق في دونين أنت اللي جوجرو ظروفها عن أجنعي أو هجان ننك هجانك يو وحصدام مرنتا يو حالتها عن قياس إنه إن كده جيران een hoggaamada ciidanka iyo maxalli jiray qaabeyntoodaba een waxaan u maleynayaa in si wax badan soo kordhi doonin damcan duruufaha iyo waxyaabaha ay la tahan diban ka sheegi doona waa maasantahay salaam aleekum
adaa waa maasantahay guuleed sida maqleysid adaa waxa uu leeyahay ciidankan cusub ee dalka la keenay shalayto waxba kuma soo kordhin karaan dagaalada ka socda ee qayb dalka kamida haye
een wumaasiya walaalkay een لكن waxa suudiin mudan duruufta uu sheegay maxay tahay ee lix bilood iyadoo la joogo oo ciidamadii Eritrea iyagu joogin ayaa macawsliye ciidankii qaranka Soomaaliyeed kala duwanaa booliska iyo nabadsugada ee Eritrea laha ayaa maanta guulaha gaareen ay muuqdan oo waliba shabeelada dhaxmaanta ay xor tahay hiiraan inteeda badan ay xor tahay ee galgaduud loo socdo qayb muhiim ka socdo hadda qorshuhu ka socdo marka anuu waxaan aaminsanahay ciidan ka Soomaaliyeed waa ciidan naftu horyaal ah hoggaan xum ah ee 60 sano u dambeeyay maanta waxay haystaan hoggaan wanaagsan oo daacad ka tahay dagaalka Al-Shabaab ee anigu waxaan aaminsanahay 60 sano u dambeeyay Al-Shabaab la dagaalamay lahaa oo laga mashquuli lahaa siyaasadda iyo maxaal ilaahay iga soo horjeeday iyo hadii laga mashquuli lahaa in wadankan mar hore uu xor noqon lahaa hadana Ilaahay waxaan ku rajaynayaa insha Allah ee dawladda hoggaaminaya madaxweynaha Prime Minister ku inay ku guuleysan doonaan ee bal loo dhici karta qofka binaadanka markuu hawl wado qaldami kara laakiin waxaan aaminsanahay hawsha la wado iyo shacabka ay wadaan iyo ducada socotaba in hawlgalku guuleysan doono insha Allah ee dadka niyad jabinayaana waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliyeed waxay u dagaaltamayaan naftooda horayaan mid kale waxa ka maqan Soomaalideena iyo gar ahaan ee dadkii naga horeeyay 5 sano hoggaaminay dawladda ma kala yaqaanaan ajandaha siyaasadeed ee socda ee qaranka iyo ajandaha siyaasadeed tani waa ajanda qaran oo wadanka looga xoreynayo ee argagixisadan khawaarijta ku soo duushay nabadda iyo diinteena Soomaaliyeed assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
wa maasanta gulid adaa haye
ee walaal aad iyo aad maasanta xuseen ee sidoo kale walaalka oo maasanta oo degala qayb galaya ee ciidamada Soomaaliya ee waxaan rabaa inaan ee suguud aan ugu hambalyeeyo shaqada ee qaranku u hayaan iyasi naftu ugu horayaan ana ka faa'iideysanay jaaniska ee dooddeena maanta waxa weeyaan aan ma looga faa'iideysan kara waay marka ee xilliga la leeyahay ciidanku ku faa'iideyn kara shaqada waxa buudig u ah oo saldhig waa in la helo hoggaankii ku habboonay oo shaqadan qaban lahayd anaga waxaan u muuqataa in shaqadan hoggaankii ku habboonay wili aanu jirin ee hadda deegaanada la qabtay oo xorta ah oo lagu xiriyay sabab ee waxa xireynayay waxay ahaayeen dadkii deegaanka oo isabaabulay oo u adkaysay waayay nimankan culayska dhibaato ay ku hayaan dadkaas waa dadka shaqada qabta ee ayaa shaqada ugu badan qabtay tamaan ciidamada dawladdu oo deegaanadu ugu soo jeedaan way taageereen waxaad ogtiin in ciidamadii qalab kasbay oo dawladda federaalka Soomaaliya oo 5 sano ugu dambeeyay la soo dhisaayo ee inay hadda galeen in maxaa dhigay loo kala jibiyo liyaada qabiilada iyo qabiilada ay noqdeen waxaad ogtahay hadda madaxweynaha talada haya xilliga ciidamada hadda aan hadlayno oo la tii lagu soo toobaray xilliga ay jireen wadanka Eritrea lagu toobaray inuu ku tilmaamay asaga iyo tiimka mucaaradka ah inuu ku tilmaamayeen ciidamada la dhisay inay ahaayeen marka waxaan noqonayaa marka moralka ciidanka noocaas ah moralku waxaan noqonayaa hoggaamiyaha noocaas xilligaas hal dhigi jiray u hadlayna sidee ayuu noqon hoggaaminta oo maanta gaarsiin karo ama tayada hoggaamineed oo la imaan karo oo ku gaarsiin karo ciidanka inay wax wixii loo baahnaa ay qabtaan ama sidii saxda looga faa'iideysto aragtida ku gaarsiin karta xaqiiqda imaan karta waa su'aashaas weydiineyno marka ciidamada waan ognahay tir ahaan way badan yihiin Soomaaliya jooga تي أهانا محمى لكن وحبان يهدان أي كدة عتها إني سف يعبه الجليان حقوق الوزراء إلى ليان أي أبانت أنت تدي لهلا وقول شكرنا إذا فارها موجودة أنا بدأت دجانب بدن أي هذا عدو اللي كفرينا ونكون فرحنا وان رجينا نشيل عضون لكن وحن كهلنا وحيت هاي حن كل جلية يو وح أي قبل كرام هاد مودينا نقولي سيد الله بحنا إلى سنين هذا مصدق
كلت سيدا مقلسيت عداو حولي هاي وحلو بحنا استراتيجية نظام لجوه الجلية إذا ماذا ما نموقته أرتدى سمحت كذا جواب لهيت
كرت هجانو محت هاي hoggaanku waa ka ciidanka ku haga wadada toosan ciidan uu guuleysto goor ma la dhig karaa waa markuu gaaro yoolkii loo aasaasay oo ahaa inuu nimankan iyo wixii wadankan dibku ah inay badbaadiyaan waxa suudiin mudan hoggaanku ka sheekeynayo leeyahay hoggaan fiican loo ma helin shanti sano raggi hoggaaminaya wari hoggaaminaya ciidamada waxa hoggaaminaya ninkii odowa oo warigii joogay booliska waxa hoggaaminaya xijaar ba hoggaaminaya marka horta duu hoggaan wax taray hoggaankii hore uu hoggaaminay barta hoggaaminaya kuwiin baa laga shaqeeyay awl iyaga waxa la dhig jiray mucaaradka soo xira ninkii naga soo horjeeday soo xira laakiin hadda hawshii way ka gudubtay waxaan leeyahay nimanka al-shabaab ee ilaalka soo xoreeyay wadanka ha loo duceeyo dawladuna hoggaaminaya madaxweyne xasan ilaahayna ha garab galo maxaal ilaada waxa jira afku al-shabaab iyo al-shabaab jira waxaan mar kasta aan bogaadinayaa inaan niyad jabin ciidanka oo moralkooda la ilaaliyo insha Allah wayna guuleysan doonaan assalaamu alaykum
haye adawa
qaran horta hoggaanka aan ka hadlayno wuxuu yahay ciidanka marka la hawlgelinayo ama guud ahaan la qabanayo hawl noocaan oo kala kala qabanayo waxay u baahan tahay strategic loo diyaariyo strategiyadaas oo horseedi karta in booliska la lahayn la gaaro xaqiiqatan waxa ay u tahay oo adamaa wada ogsoonahay shacabka Soomaaliyeed ma aanay wada ogsoonayn dagaalkan markuu hadda bilaabanayay oo hadda lagu xoreynayo dagaal hadda oo system tan cusub oo qorsheeyay ma aan waa dagaal iska bilaawday oo ku bilaawday dad maaragtay shacaba oo culays uga yimid dhinaca maaragtay kooxdan shabaab ku adkaysay way siyaasadda kula dagaalamay kadibna maaragtay ciidamada dawladda wixii gurmadeen gaarsiin karaan ay iskaas u gaarsiiyeen dagaalku hoos ku bilaawday waxay u baahan tahay marka madaxweynaha hadda jooga waan dhiirigelinaynaa wax niyo jabin la yiraahdo ma jiraan oo ama ciidanka ah ama madaxweynaha aan niyo jabin ma jiraan laakiin waxay tahay waxaan rabnaa anaga tilaabada la qaadayo ee noqoto mid macno leh ee noqoto rabaa waxaan rabaa mid natiijo wanaagsan laga filan karo noqoto rabaa waxaan rabaa waxa la qabanayo ee noqdaan wax aan kusoo laabasho lahayn oo dhan oo waxaan rabaa adeeg laga lahayn inuu successful noqoto rabaa
dad waa soo gabagabeenina guuleed waxa tiri dawladda ciidankan cusub u yimid wax badan ayuu kordhin doonaa marka u fiiriso ciidankii milishaadka beelaha iyo ciidankii dawladda ee dagaalka hor ugu jiray maxaa lagu tilmaami karaa hadda sida ay dawladdu wax u wajahayso
halkii horum baa la cadeeyay Soomaaliya tirada hadii ciidamada xurri ciidamada beeladii as hubeyay oo xurriyeeyay hadii ciidamada beeladii soo xoreynayaan horta maanta meesha la taagan yahay lama joogi lahayn 16 sano ayay ciidamada beeladii ku jireen oo qabiil isku dil jireen maxay al-shabaab isku xoreen waayeen lixan brode xafi sheekh uu joogo ayaa wuxuu qaatay principalski iyo qorshihii uu qaatay kamid ahayd in beelaha la hubeeyo ciidamada la hubeeyo dagaalka saa ku galan haddaan kula hadlayo waxaan ugu bishaareynayaa ummada Soomaaliyeed meel walba joogaan in runi good ay hortahay oo aad arki doontaan ciidamada Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaankuba inay ka soo hadli doonaan marka waxaad ogaataa dagaal markuu dhaco waxaa loo baahan diyaarad baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dhaawac iyo wax qaad waxaa loo baahan yahay hub marka qabiilka inta isku heli kara haddii si dawlad caawinaysan isan jirin xaqiiqda jirtaa mid kale hadii ay run tahay maxaa 16 sano ka hor ciidamadu isugu xurriin waayeen marka waxaan aaminsanahay 5 sano ee la soo dhaafay ee lagu mashquulsanaa maxaalida sawir la galay iyo xaflad yar oo la qabtay iyo mucaarad baa hadlay la mashquuliyo hadda way dhaaftay hadafku waa national agenda waaye waxaan oo balan insha Allah hal sano kadib iyo wadanka xor ah oo shabaab xor ka ah intaas baan jecelayna walaalkay ku qanacsan salaam ku qanacsan
waa maasan tahay guuleed haye adaw farax
waxaan fiirinaynaa anaga waxaan system sida ay ku socoto waxaan hadii ay long term plan ay soo jirin ama waqti dheer qorsho waqti dheer lagu fulinayo oo istaraatiijiyad ay ka muuqato lagu guuleysanayo oo deegaanka soo la qabto oo raas u maarto si hagaagayo ay soo muuqan waxa dareemaysaa waxaan la qabanayaa dhexdeena ka kun bacdoona ayaa dareemaysaa waxaan ognahay in maxal dhig jir deegaanadaas badan ay dadkii deegaanka deegaanada ku noolay ay cadaw iska xoreynayaan waa dadkii shacabka wax iska xoreynaya tan dawladdu inay fasiilada isgaarsiido ay ku qasbantahay waana sida saxda ah la siman laakiin ciidankan faraha badan oo la soo diyaariyay oo la soo toobaray oo la keenay xaalad dhig jiray wuxuu u baahan yahay qorshe ay u baahan yahay looga faa'iideysto oo dadka deegaanka looga faa'iideeyo anay ma ku xan aad u suluugsanahay oo suluugu uu ka muuqdo dad badan ay la qabaan dabcan ay la arki karaan maaragtay meeshaas waxa ka jira inuusan ka faa'iideysan karin sistamka hadda jira inuusan wax badan ka faa'iidayn karin haddii aanu bedelin qorsha laakiin haddii uu nidaam la yimaado qorshe uu la yimaado wax badan uu sida hadda wax ku socda aan ka bedelo waan ognahay madaxweynaha iyo sistam nidaamkiisa damcan iyo isaga waa sida uu marar badan sheegay inuu qalbiga ka jecel yahay in lagu guuleysto hawshan lagu guuleysto oo wadanku uu nabad noqdo oo hawsha la qabto laakiin waxay u baahan tahay qalbiga ka jeclaan keliya ma ahan in lala yimaado mekanismiski in la yimaado farsamooyinka in lala yimaado u baahan tahay marka aad iyo aad aan u bogaadinayaa moral jabka ciidankana waan kasoo horjeedaa oo aniga in ciidanka moralkiisa la dhiso iyo qof kasta oo gacan ka geysanaysa dalku inuu stability gaaro waan dhiirigelinaynaa aad iyo aad u maasantahay waa maasantiin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiini doodaasi gaaban kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo saare cidla nuur
kulanti wanaagsan idinkiin baakhiyata aad dhegaysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay sahre wargeyska kasoo baxaa dalka britain ee dagaadiyan warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wasaaradda difaaca britain oo sheegtay in ruushku doonayo inuu xidhiid dheer oo military la samaysto iiraan
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay xogeyaha difaaca ee dalka britain ben wales ayaa sheegay in moscow ay doonayso inay xoojiso howlgallada military ee ay iiraan leeyihiin iyada oo beddelkeedana tehraan ay sii wadayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee shahiid droniska loo yaqaano ruushkuna uu ku duqeeyo dalka ukraine ilaa bishii sebtembar ruushku wuxuu si joogtaa u duqeynayay warshadaha korontada ee tamarta ee dalka ukraine iyadoo la aaminsan yahay in milatariga ruushka uu isticmaalo diyaaradahaasi aan duuliyuhu wadin ee dalka iiraan
saaray sida wargeysku daabacay xogeyaha difaaca britain ben wales ayaa yidhi waa in ay reer galbeed ku kula xisaabtamaan dowladaha u fududeynaya ruushka dagaalka ukraine waxa kale oo uu qirtay inaanay britain dhammaystirin qorshe howleed oo ku aadan ukraine oo laga filayay xogeyaha oo la hadlaya golaha baarlamanka britain ayaa sida wargeysku daabacay sheegay kadib markii in ka badan 300 oo diyaaradaha aan lahayn duuliyaha ay tehraan siisay moscow ruushkuna waxa uu iminka qorsheynayaa in uu iiraan siiyo saad military oo horumarsan oo casri ah tanina waxa ay wiiqi doontaa ayuu yidhi xasiloonida bariga dhexe iyo caalamkaba
cabdixaafid oo wargeyskan kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay waa markii ugu horreysay taariikhda oo aan taageerayaasha kubadda ee xulka qaranka britain lagu xidhin dal ay ciyaar u daawasho tageen wargeyska oo daabacay warbixin ururka kubadda cagta ee fifa uu soo saaray ayaa lagu sheegay in taageerayaasha kubadda cagta ee britain ay muujiyeen akhlaaq wanaagsan dhammaan ciyaarihii england iyo welishku ay ciyaarayeen taasina ay keentay in markii ugu horreysay taariikhda aan la xidhin taageero ingiriisa
sahra ay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo magaciisa la yidhaahdo mark roberts kuna sugnaa dalka qatar intii uu socday tartanka kubadda cagta ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in dhammaan taageerayaasha britain u dhaqmeen si akhlaaqi ku dheehan tahay ma ay dhicin ayuu yidhi taageere la xidhay iyo taageere dagaalamay toona tan ayaa ka duwan tartamadii hore ee la qabtay ee kubadda cagta iyadoo la xili jiray marar badan qaar ka mid ah taageerayaasha Britain su'aasha la isweydiinayaana waxa ay tahay muxuu tartankani kaga duwanaa tartamadii hore dabcan dalka lagu qabtay oo muslim ah ayna aad u adkayd in ay taageerayaashu helaan khamri iyo waxyaabaha maskaxda dooriya
tartankii kubadda cagta Cabdixaafid oo sanadkii 2018 lagu qabtay dalka Ruushka saddex taageere oo reer Britain ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii ay rabshado sameeyeen sida wargeysku sheegay tartankan se taageerayaasha Britain ee qadar u socdaalay ayaa aad u badnaa maadaama oo weelishkuna ay ciyaarta ka qayb galayeen madaxa booliska ee Britain ayaa u mahadceliyay booliska Britain ee u socdaalay qadar si ay u taageeraan taageerayaasha Britain laakiin guusha waxaa keenay dalka yar ee qaniga ah
intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Sahra Ciidla Nuur oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo Sahra iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Markana dhigistayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kuwanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.